Afganistanate, bienvenido, willkommen, how are you? Merħba l-semija kolla ta' Campus FM nil-qawkom għal-program miħor mil-kolleċ fej nidġu nil-qattaw naqħin fil-imkim maħkom ġimma wara ġimma nesploraw suġġetti differenti. Miej passoltu għandi l-Suzen, xana Suzen?
Jena tajba u naħseb tajtom għatallum bdiet tkellem dal-lingwi kolla, ma' mraġuni. Jena
batrasu, jukellu id-don tal-isna.
Imma mraġuni għalfej.
Ekko.
Għalix, illum għan trattaw il-lingwi barranin, il-foreign languages.
Ekku, mela qabel ma nintroduċu l-special guest tal-lum, kemm infakkar li s-semmija tagħna li tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz ta' email info.jc@um.edu.mt u anke seguna fuq il-Facebook u l-Instagram tagħna. Mela, biex nibdew dan il-programm. Tlaqgħana ma' minn għandna magħna llum?
U mela magħna llum għandna lill-Dr. Karl Kirkop li huwa l-koordinatur, coordinator tal-Foreign Languages. Apparti minn hekk huwa wkoll chairperson tal-konferenza li ssir kull sena fil-Junior College l-Annual International Multidisciplinary Conference ħarġet tajba din darba. Tajjeb, u però llum prinċipalment ħanitkellmu ma' Karl dwar il-lingwi barranin. Karl, nilqgħuk magħna.
Grazzi tal-istadino.
Qabel ma nibdew bħalma nagħmlu s-soltu. Karl Kirkop, naf li tagħmel ħafna affarijiet, Karl involut ħafna affarijiet, tgħidna x'aġa fuqek.
Mela, jien kalejdoskopju. Nħobb it-Taljan, nħobb l-kulleġġ, nħobb it-tagħlim, nħobb il-letteratura u għandi namra kbira mal-kultura u l-lingwa Taljana. Xi ħaġa li ġiet imrewma fija mill-familja, xi ħaġa li kibret matul is-snin u li passjoni kbira għal dak kollu li huwa Taljan. U fil-fatt insawwar identità Maltija billi niskopri l-affinitajiet li għandha mal-Italja, l-istess identità Maltija.
Jiena naqbel miegħek jiġifieri jiena nħossni l-istess u nifhmek jiġifieri naħseb anke inti Roberto.
Ekku għandna ħafna affarijiet naqsmu u għandna affarijiet oħra li sabiħ niskopru u x'hekk.
Tassew. Għandna kultura Maltija li għandna 52% tal-klim tagħna bil-mat ġej mir-romanz, bit-Taljan u mill-Isqalli. Għandna letteratura Maltija li bdiet b'awtur nazzjonali bada jkteb bit-Taljan, għandna letteratura riflessa fil-bidu, jiġifieri l-Italja kien pajjiż li ħalla sinjal profond.
Fuq il-kultura,
fuq il-ġens tagħhom.
Eżatt.
L-ewwel protokolli finanzjari kienu mal-Italja, l-ewwel ħamsa, saħħaw jiġifieri fis-snin 70. Jiġifieri l-Italja tat kontribut kbir fit-tiswir ta' dan il-pajjiż.
Tajjeb, jiġifieri, apparti mill-lingwa. Naf li inti forsi minar ma trid ukoll dilettant tal-arloġġi, Karl, minħabba t-tifel u x'hekk.
Tifel ifissad l-arloġġi u bil-ferroviji u kelli nsir ovvjament jien ukoll bħalu fissa. Passjoni kbira li timra ħafna qosma. U sab moment sabiħ fejn nibni rapport ma t-tifel ukoll u nqata' ħafna flimkien. Allora, il-hobby, mhux ġast hobby, imma xi ħaġa oħra.
Eżattu.
Proset interessanti ħafna u anki dawk naħseb jidaħluk f'ċertu kultura u f'ċertu backgrounds differenti wkoll.
Iva, jekk nieħdu l-lingwi hemm ukoll il-ferroviji ta' pajjiż differenti, hemm l-orloġġi wkoll magħmula f'pajjiż differenti, jiġifieri kull kultura u kull pajjiż huma tiemra ħosma li kollhom kif tgħid affinitajiet sbieħ.
Nistgħu ngħidu li Karl jgost jesplora ħafna kulturi u identitajiet differenti. Mela, Karl, grazzi tal-introduzzjoni tiegħek. Biex nibdew anki s-semmija tagħna jkunu jafu x'infissru meta ngħidlu foreign languages. Lim huma?
Ara, il-Junior College għandu fid-Dipartiment tal-Lingwi Barranin erba' lingwi prinċipali: Italjan, il-Ġermaniż, il-Franċiż u l-Ispanjol. Għandna resident academics tagħna, jiġifieri li jippreparaw l-istudenti għal korsijiet tal-intermediate, tal-advanced level, nofru anka evening courses u nofru wkoll l-option tal-additional language, jiġifieri fuq dawn l-erba' lingwi. Però d-departiment fil-prospektus jipproponu wkoll għall-kandidati ġodda l-possibilità li jekk ikollna klassi sostenibbli inżommu klassijiet tal-Russu, tal-anka il-Latin, tal-Arbi u kif ukoll il-Grik. U ilna sentejn ukoll issa bdejn esperiment ġdid fil-klassijiet tal-additional language, apparti l-lingwi tradizzjonali, bdejn anka ċ-Ċiniż. Jiġifieri Chinese for Beginners, l-HSK 1 level, u huwa popolari wkoll ma' l-istudenti.
U dan pala jingħata bħala additional language?
Iva, li huwa kors extracurriculari jieħduh bħala isu enrichment program unit nhar terba' fis-setej, over and above is-suġġetti li kollhom.
Tajjeb, jiġifieri hemm għandhom opportunità over and above is-sitt suġġetti li kont jistudjaw hekk hemm xi ħadd interessat.
Ċertu studenti kollhom passjoni tali għal-lingwi li għalihom mhux biżejjed intermediate level suġġett jew advanced level ikun jixtiequ xi ħaġa oħra u jixtiequ kwalifika oħra. Forsi jkun qed jimmiraw għall-qodda ġdida fil-ħajja tagħhom li jkun hemm bżonn lingwa barranija li.
Okej, u meta bniedem qed jistudja l-lingwa ġifi aħna qed ngħidu affarijiet ta' lingwistika, affarijiet ta' grammatika, jew hemm affarijiet oħra li bniedem ikun qed jieħu.
Il-lingwa tkopri diversi aspetti, il-kurrikula kif infasslin mill-mezzi jiġifieri jkopru l-aspett morfoloġiku, l-aspett kulturali, l-aspett anke tal-letteratura u l-aspett anke kulturali. Jiġifieri l-approċċ huwa holistiku li l-lingwa bħala tali. U aħna nippreparawhom f'dawn l-aspetti flimkien.
Jiġifieri għal-kull lingwa ovvjament l-erba' prinċipali li semmejt il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Spanjol, daf kull wieħed għandhom mhux hekk l-aspetti differenti li qed tgħid inti.
Ekku, u nittrejnjaw f'ħiliet differenti, l-ħiliet tas-smigħ, tal-element mitkellem, l-element tal-understanding, tal-comprehension, u anke l-element ovvjament tal-produzzjoni orali. Jiġifieri dawn huma elementi ħiliet bażiċi l-erba' ħiliet insomma li bihom ikun jistgħu jitgħallmu lingwa barranija l-istudenti tagħna.
U għandna student, studenta li jixtieq jidħol Junior College, min huma dawk l-istudenti li għandhom jażlu lingwa barranija?
Fl-opinjoni tiegħi, peress li aħna nisu f'soċjetà multikulturali, multietnika, multilingwistika, kull student għandu jikkonsidra din l-opzjoni. Sakemm inti m'intix qed tinviżiġja professjoni fejn min tista' taħdem għall-Barranin. L-illużjoni li l-Ingliż u l-Malti biżejjed biex tkampa fil-qassam professjonali, naħseb it-tamin jiżmetizza. Għaliex hija falsità kbira. Illum naħdmu kontinwament f'Malta ma' Taljani, Franċiżi, Ġermaniżi, studenti jmorru Brussels, studenti jaħdmu ma' kumpaniji tal-farmaceutika ġoħalfar li huma Spanjoli, nies imorru l-Italja, jagħmlu business ma' nies li huma Taljani, engineers imorru l-Ġermanja ġejnu sejrin. Jiġifieri kull student u f'kull kors li se jfassal ġo moħħu l-università meta jażel is-suġġett il-kulleġġ, irid jgħid jien għandi bżonn lingwa barranija. Għax inkella sens ir-adult mbagħad imur nifittex. Forsi tartwis, kors tal-adulti meta moħħi ma jkunx għandu daqshekk flessibbli li jitgħallem bħal meta jkun żgħir.
Eżatt.
U nsir professjonist u mbagħad jiġi l-bost tiegħi tax-xogħol itini CV bit-Taljan, jibatni kors il-Ġermanja, itini dokument bil-Franċiż u ngħidlu jien Ingliż biss u Malti biss, speċini. U tkun tabib, ta' tkun perit, avukat, u inti dawk it-tnej biss taf timraħ fuqhom, sta' jkollok klient barrani, se tagħmel. Jiġifieri l-lingwa barranija llum huwa nub kbir meta wieħed jiskarta għax qed jintefa' ruħu f'qassab professjonali fejn ġa telaq tiġrija li qed telemina l-ambjent u l-kontest multietniku li qed ngħixu fih. Ma tistax illum. Ikollok suċċess f'kwalunkwe qasam li inti qed taħseb fih għall-futur tiegħek jekk inti m'għandekx lingwa barranija. Ma tistax tgħid il-ħajja. X'tipproġett għalek quddiemek, sa tkun tabib l-emerġenza u ġi klient li jew Taljan u Taljan biss jitkellem jew Franċiż. Se tagħmel. Ħadd jib interpretu dak il-ħin. Jiġifieri ara inti jekk ikollok backup situazzjoni anke ta' opportunità ta' promotion tax-xogħol. Il-kors tagħmel kors tibgħatu Spanja, Franza. Jew titgħamel Erasmus Plus program. U tmur tagħmel semestru f'università Franċiża, u titmur Bologna l-Italja. Jekk m'għandekx il-lingwa, għandek idejk marbotin. Hija alluzjoni kbira wieħed jaħseb bl-Ingliż inkampa.
Aha, għax naħna nafu l-Ingliż mela ħa naslu kull-Ingliż. Alluzjoni kbira. Jiena naħseb fid-dinja globalizzata li ngħixu fiha, dik hija m'għandix tot mhux hekk li inti taf l-Ingliż mela tiddobba, anke sempliċement tagħmel riċerka. Jiena tal-tallimt l-Taljan, il-Franċiż, xi kultant meta nagħmel riċerka jkun hemm bżonn li nużhom, għax inkella teħel.
Jekk bittix se tistudja lingwa barranija, qed tiċħad lilek innifsek l-aċċess li tifhem kulturi barrani. Min tista' tifhem kultura barranija billi taqra translation ta' ktieb tal-kultura. Assolutament. Jien biex fimt l-Italja, mortex l-Italja, aktar minn sena, u paċ bit-Taljan, u qrajt bit-Taljan, u nsegwi it-Taljan, u xorta għadni niskopri aspetti importanti fuq dik il-kultura.
U għamilta ma' nistaljani fl-ambjent u fil-irħula differenti, għax dik ukoll tagħmel differenza. Tista' titgħallem il-lingwa, tista' tgħallem titkellem, imma l-insights li tuk, l-affarijiet li tagħti ma' kultura u letteratura, ituk dimensjonijiet differenti.
Eżatt. Il-full immersion ma jħedilha posta xejn. Stadun tagħmel laboratorji lingwistiċi u tipprova tippratika l-lingwa kemm tista' b'mod perfett minn Malta, imma il-full immersion fil-post fejn inti qed tistudja lingwa barranija ma jħedilha posta xejn.
Jiena ġrali hekk bl-arbi pereżempju, jiena tgħallimt bl-arbi għax aħna kellna kienet compulsory fi żmien tiegħi, qed nuri kemm għandi żmien naf. Imma peress li jiena qatt ma kont immersed fil-lingwa, alright, naf l-alfabet, naf imma tliftaw, hija ħasra. Hija ħasra. Tajjeb, allura meta niġu l-mistoqsija għalfejn student m'għandux jażel lingwa barranija, naħseb rispondejta tiġa, aw min jgħid li għax jiena mhux tajjeb għal-lingwi, hija skuża biex inti ma tażilx lingwa oħra barranija.
Ma naħsibx, jiena naħseb il-domanda li student li saqsi dik il-domanda li nifsu għandu jpoġġija mod differenti. U jgħid jien kapaċi nikkomunika għax il-prattika tal-lingwi hija fondamentalment eżerċizzju ta' komunikazzjoni. U tikkomunika mhux biżverbalment. Jiġifieri l-lingwi barranin għandhom aspetti non-verbali wkoll ġesti, il-mimika, il-kultura, l-ħsieb. Anka ħsejjes, jiġifieri lingwa hija kultura sħiħa li se tgħinek u tkabbarlek l-spektrum tiegħek tal-komunikazzjoni. Jekk inti se tillimita ruħek sempliċement għal aġir għal lingwa franka-Angliża, qed tifhem qed teskludi possibilità li tifhem realtajiet oħrajn. Dina ġifiri xi ħaġa importanti ħafna qabel kienu pereżempju l-istudenti tal-liġi. Kienu jkollhom it-Taljan richiest għaliex għax il-lingwaġġ ġuridiku Malti għandu komponent enormi bit-Taljan u bil-Latin, anke l-Latin kien richiest. Issa allura għandek studenti li alright bl-Ingliż u l-Malti għażlu liġi, imma nixtieq nisim magħhom jippronunċaw il-Latin u t-Taljan fil-qrati. Xi drabi jkun hemm xejn naħseb naqa' satiriċi komiċi ta' xi ħadd li qatt ma studja Taljan u jsib kelma tal-Taljana fil-lingwaġġ tal-ġudikatura. Jiġri di xi ħaġa tfaqru ċertu kurrikula.
Aħi l-bażi jifhem li ara kemm damet il-ġudikatura bit-Taljan. Anke biż mill-Ingliżi.
Hemm semantika li tittentuża u hija prettament Latina u Taljana. Sekk m'għandek assolutament l-ebda background għalija. Svantaġġat.
Mhux biss li titgħallem il-lingwa tkun titma tal-kultura lija li anke hija kwistjoni ta' diversità. Alright, ma tistax hu ma timraħx illum dawn il-lingwi.
Karl, il-lingwi li kont tissemmi jiġu offruti kemm bħala livell avanzat u kemm intermedju. Kollha hux hekk.
Iva, livell intermedju avanzat għandna Taljan, Ġermaniż, Franċiż u Spanjol. Kif qed tlek jiġifieri hemm il-possibilità fuq livell ta' additional language fuq livell intermedju li jagħmlu dawn ukoll as an extra optional subject.
Issa differenza meta xi ħadd qed jistudja l-lingwa ta' level u livell intermedjarju. X'inhi x'differenza?
Forsi nieħdu eżempju ta' lingwa minnhom.
Mela, ara meta saqsuni l-istudenti tiegħi jien għandhom Taljan tajjeb, jgħidu li naf qed nitħajjar l-intermediate imma s-sena mill-bih. Qatlu u jew għedtilha l-istudenti kemm il-darba you get a good working knowledge of Italian. Jiġifieri kapaċi tikkomunika, kapaċi tikteb xi dokumenti, tifhimhom, mhux se tapprofondi xi ħafna l-kultura, se tistudja romanz wieħed, imma jkollok komand tajba tal-lingwa. U tassal livell isu B1. Tajjeb bil-livell intermedju. Jekk però se tuħol advanced, ovvjament l-iruq li se titfaw ma iktar profondi. Se tistudja iktar il-letteratura u se saħħaħ ħiliet iktar mod radikali, ġifieri kif se tesprimi ruħek, il-wisa u mbagħad il-kurrikulum ikun ikbar. Ovvjament l-advanced jitfalek pedament għal-min ixtieq jgħalmu bħala professjoni, għal-min ixtieq jintefa' fil-linja ta' traduzzjoni, għal-min ixtieq isir tour guide, jew jixtieq jaħdem fit-tourism studies bit-Taljan. Jiġifieri skont il-livell inti ta' knowledge li qed
tfittex. Jiġifieri jekk inti just street working knowledge intermediate huwa tajjeb.
Għandek taħdem tajjeb.
Taħdem tajjeb. Fil-waqt li jekk inti l-lingwa ħadd tuża b'mod regolari fil-karriera tiegħek.
Tidħol fuq l-eruq ta' kultura, ta' background tal-pajis u hekk dak imbagħad tmur għal-livell avvanzat.
Huma popolari il-lingwi barranin?
Sfortunatament rajna dekadenza pjuttost estiża f'dal-aħħar snin. Ħafna inqas studenti bir-riċerki li qed jagħmel anke Dr. Mario Paċ mill-Faculty of Education qegħdin naraw fl-iskejjel kollha, fil-kolleġġi kollha nuqqas kbir ta' interess fil-lingwi barranin. Hemm diversi fatturi, hemm fatturi anke li qed jaffettwaw il-humanities kollha mhux biss il-lingwi barranin, imma l-istudenti qishom illużi li m'għadhomx neċessarji. U hemm ukoll fatturi wkoll li jaħdmu kontrijadi fis-sens li tafu li hemm English Proficiency Test fil-first year tal-università, u jekk l-istudenti għandhom advanced jew intermediate English at post-secondary level, jiskapolaw il-kors at first-year university. Allora, ħafna studenti fi qabel kienu jazlu French, Italian, German, Spanish at intermediate level, skartaw dik il-possibilità biex jihdu intermediate English, ħajhdu shortcut u jevitaw l-English proficiency course lower sala ta' università.
Ma biex nitċaraw da l-English proficiency course, għavol jista' jkun ma jkollokx intermediate English, inti tagħmel dan it-test u jekk jaraw li inti xorta għandek ċertu livell, xorta ma tagħmlux, ġifieri hemm min qed jagħmel sentej biex jevita test.
Eżatt, eżatt. U qed tiċċaħħad lilek innifsek minn għodda essenzjali lingwa barranija fil-qasam tax-xogħol tiegħek illum. Jiġifieri hija inkonċepibbli kif se topera professjonalment u li ma huwa l-qasam li se topera fih. U m'għandekx assolutament l-ebda strumenti ieħor apparti l-Ingliż u l-Malti. Jiġifieri realtà multilingwistika ta' kif qed ngħixu llum tiżiġi li jkollok background ta' the third language. Tkun żvantaġġat jew ikollok kollok passaport biex tikkomunika ma' nies u sitwazzjonijiet differenti fil-ħajja tiegħek.
Eżatt, qabel ma naddu għal fuq il-ħiliet li huma l-iktar ħaġa importanti u xek dwar is-suġġetti li qegħdin niddiskutu. Għandkom xi metodi tużaw biex il-lingwa mitkellma, per eżempju tużaw xi tip aħna fi żminna konna nużaw labs, language labs.
Fortunatament daw spiċċaw għad il-kulleġġ għad ma kellna niftakar li kellna l-università meta kontina BA mal-professuri tiegħi ta' Taljan konna nagħmlu language labs, naf li m'għadhomx attivi bħalissa. Illum nibbażaw it-tagħlim tagħna fuq l-erba' ħiliet. Jiġri tisma, tikteb, tifhem u tipproduċi ovvjament, it-Taljan mitkellem. Il-preparazzjoni li aħna ntuhom bit-tasks li nippreparaw aħna lihom hija waħda ta' komunikazzjoni ċara tal-idejat. Ġifri bħala kontenut, fl-istess ħin ukoll il-forma ta' kif tesprimi dak il-kontenut. U kemm jista' jkun f'parametri ta' lunghezza li jkunu speċifikati ċari. Jiġifieri l-kitba tal-essay li taffronta reading comprehension jew listening comprehension. Jew anke ta' s-soħrajn aħna ġieli fit-Taljan nagħmlu CV. Jew nagħmlu review ta' ktieb. Jew nikbu diskors, jew nikbu traffiċjali bil-forma di kortesija. Dawn ma kollha idejat, forum ta' idejat, li mbagħad trid però tkun taf tagħtihom kontenut. U aħna ndarruhom fl-erba' lingwi li nagħmlu daw id-disċiplini diversi ta' espressjoni ta' komunikazzjoni fil-lingwa barranija.
Ċri huma għandhom opportunità kemm fil-Franċiż, l-Ispanjol, Ġermaniż, li jitkellmu. L-istudenti jkollhom ċans jitkellmu fil-klassi u jagħmlu presentations forsi u jagħmlu forsi.
Dak huwa essenzjali fil-fatt anke parti mill-komponent tagħhom already għandu diversi presentations. Huma sfortunatament l-istudenti kif narahom aħna jiġu riluttanti ħafna li jiftħu aħlu. Jiġu minn pakkett edukattiv fejn ħafna teacher talk fil-klassi. Kollu jgħid it-teacher. Għal l-istudenti tibtet iċ-ċans jistħi
jaħrek. Għax bil-Malti ġieli ma jkun irid jitkellmu bl-Ingliż aħseb u għara bil-lingwa.
Inkredibbli s-swar li rridu nippruvaw nelbu biex inġalhom jitkellmu ftit u jisprmu ruħhom. Ġejji minn pakkett li mhux qed jippuxxja il-komunikazzjoni. Minkejja li l-approċċ huwa komunikattiv fis-studju tal-lingwi barrani fis-sekundarji ġifieri di anti-climax ta' min wieħed xi rifletti.
Iva, l-istudenti nisugwa diffiċli biex jitkellmu, għalhekk qed insaqsik għaliex bil-lingwa barranin ħadd jiġi iktar diffiċli, forsi jistħu wkoll
li jagħmlu l-iżball. Għax aħna nippenalizzaw fuq il-preċiżjoni dak iżball ukoll. Dejjem ifittxu l-precision, allora dejjem intilek ma saqajk għax ħadd żball, ma servajx l-aċċent, l-agreement ma kienx, eċetera. Allura huma jibżaw għax aħna we overcorrect.
Ġieli anke bl-Ingliż u jitkellmu għaliex aħsa pura fil-lingwi barranin.
Mela, konna tinsemmu l-ħiliet biex anke nidħlu iktar fiha. Jekk studenti u studenta jistudjaw lingwa avvanzati u intermedji, x'inhu mal-ħiliet li jistgħu jġorru magħhom u li anke jużaw fuq sma differenti?
Naħseb waħda mill-ikbar hija l-kapaċità ta' sintesi li inti meta taqra poeżija u tara xi ħadd li b'sonett f'erbatax il-vers innexxielu jillaħħan daqshekk sibijiet bl-ekonomija tal-lingwa u bir-ristrittezzi kollha tal-tasonett. Il-ħila li tesprimi elf ħsieb ftit kliem naħseb hija waħda mill-aħjar kapaċitajiet li jista' jingħata student li jistudja l-lingwi. kemm Barranin kif ukoll dawk nazzjonali. Xi l-letteratura mbagħad ittik ix-xogħol tas-sulmastrijiet il-kbar tal-lingwa. Jiġifieri aħna nstudjaw Dante, Petrarca, Boccaccio, u awturi kbar li f'erba kelmiet jikkondensawlek sintesi enormi ta' ħsieb. U l-istudenti meta jaraw dan ix-xogħol dawk il-kapolavuri jibdew jixorbu bil-mod il-mod minn dawn il-modelli. Modelli kbar. Fil-ħajja tagħhom mbagħad konkreta, jibdew jindunaw li less is better, anka biex jisprmu ruħhom. U timluna meta xi ħadd qed jipprova jpoġġi diskors u il-pubbliku ntefa' għamel ġa switch off magħhu. Għaliex mhux kapaċi jilaħħam kontenut ma' forma adatta, ma jafx jisprmi ruħu, ma jafx jiġi għall-punt, u jew qed jgħid twist, jew ma preparax, allura dawn huma koll aspetti li bit-tagħlim tal-lingwa, speċjalment il-Gvaranija, titgħallimhom u tlaħħamhom fil-professjoni tiegħek, fil-mod kif tikkomunika wkoll. Jiġifieri naħseb lingwa Barranija dik waħda mill-isba' affarijiet li tik kapaċità ta' sintesi u li tesprimi ruħek mod preċiż. Ħafna nies idhom jduru mal-lowża biex jiġu għall-punt u ma jafux ikunu diretti, ċari, puntwali. Qed tifhem. Naħseb il-lingwa dik għalija personalment l-ikbar lezzjoni li qatt tal-mitni. Lingwa u l-letteratura.
Ta' kull lingwa li qed insemmu, hemm xi waħda minn dawn l-erba lingwi li forsi għandha xi aspetti xi ħiliet differenti mill-oħrajn jew.
L-erba li huma, ifhimni, il-Ġermaniż jispikka huwa lingwa Ġermanika, allura l-istudju l-morfoloġija tiegħu huwa differenti mill-tliet lingwi Romanzi l-oħrajn tat-Taljan, il-Franċiż u l-Ispanjol. Huma jgħinu ħafna l-xurxin it-Taljan, l-Ispanjol u l-Franċiż minn l-istudjom għandek ħafna cognates, ħafna kliem jisselfu. Jintuġobni ħafna biex nkun onest magħkom, grammatika taljana għax għandek ir-regoli m'għandek elf eċċezzjoni għar-regola, allura għandek flessibilità tal-ġen biex tesprimi. Għaliex għamel Dante fi Divina Commedia. F'erbatax il-elf vers għandek sillabu nesprilu jesprimi. Tant affarijiet differenti bit-terza rima. Inkredibbli fuq mit kapitlu ta' poezija. Minna allora l-Ġermanista bih ukoll għax għandu dik id-dixxiplina tal-declensions tal-Ġermanis, ġifiri dik toġobni ħafna wkoll. Id-disciplina strettissima, regola ta' ħafna ta' kif tagħmel id-declensions tal-forum, ġifiri. Kull lingwa għandha l-maġija tagħha.
Eżatt.
Jiġifieri, diktar jiġbduni daw it-tnej, Taljan u Ġermanis.
Naħseb mhix dik nibqa' nsemmiha xi ħaġa li ntaqa' magħha kuljum il-fatt li tidħol u tifhem iktar fuq il-pajjiż, fuq il-kultura, fuq in-nies, fuq it-tradizzjonijiet, kwalunkwe lingwa tagħżel ara tieħdok f'dak il-pajjiż differenti. It-tik ċertu rikket ta' kif tħares ukoll lejn id-dinja ta' madwarek, kif tinterpreta dak li qed jiġri madwarek ukoll, x'fejn qed jiġri xi ħaġa forsi naf fil-Ġermanja, l-Italja, Franza. Bil-kultura u b'ċertu insights li jkollhom mill-lingwa u mis-suġġett jistgħu jifhmuna iktar is-sitwazzjoni u jifhmu għalfejn ċertu affarijiet jaħdmu mod u jaħdmu mod ieħor.
Tassew hu aċċess u jiġifieri inti jekk qed trid ikollok aċċess. Għal portals differenti anke ta' informazzjoni, iktar ma taf lingwi, iktar għandek possibilità ta' aċċess u l-informazzjoni li jiġalek tifforma opinjoni iktar oġġettiva. Inti mhix bil-forsi tisma' l-aħbarijiet Maltin u l-aħbarijiet tal-BBC, imma għandek ċans tisma' x'qed jgħid l-aħbarijiet il-Ġermanja, Franza, pajjiżi diversi.
Eħe, għandi semmejt it-Taljan u l-Ġermaniż, però naħseb imbagħad fejn jidħol il-Franċiż li sar lingwa użjak fl-Unjoni Ewropea naħseb hija naħseb ċentrali ħafna
xek. Lingwa importantissima anke l-kultura Ewropea, jiġifieri jiena għandi ħafna bibli ma' Franċiżi hija lingwa u kultura li midjunin ħafna magħha. Midjunin ħafna. Anke Malta, minkejja s-sentej li jagħmlu l-Franċiżi. Il-ġurnal, kien l-ġurnal di Malt. Jiġifieri bil-Franċiż, jiġifieri aħna anke dak il-bienju tal-Franċiżi.
Kon hemm l-ordni qabel li wkoll jeżgħu l-Franċiż.
Eżatt. Jiena narahom kollha kemm huma jiġifieri.
U l-Ispanjol ovvjament minħabba kemm hawn popolazzjonijiet u x'hekk fid-dinja jużaw.
Iva anke l-letteratura. Immaġin dak li jagħmel Cervantes għal-letteratura. Din hija storja tal-ġenru tal-romanz bil-Don Quixote, fil-kulħat medjun ma l-Ispanja, għal-Don Quixote. Jiġifieri dawn huma lingwi kbar, tradizzjonijiet letterari sbieħ ħafna, kulturi immensi u rikki ħafna, li ħin kollu għamu l-kurjużità. Dejjem kurjużità kbira.
U li qed tinsu lill-lingwi ma jiġux mitkellma biss f'dak il-pajjiż. Kif qed tgħid int, l-Ispanjol hemm diversi pajjiżi madwar id-dinja. Franċiż ukoll, Italjan hemm ċertu postijiet ukoll.
Tajjeb.
Kar, toħodna ftit, għax qed jafasna għal ħinek, karriri relatati ma' min jitgħallem lingwa Barranija, kemm diretti u kemm indiretti?
Ara, tradizzjonalment, min jistudja, għalmenu l-studenti, dak jisu l-perċezzjoni li jiduna. Min jazel il-lingwi, kunet tifittex jew karriera fit-talim, firri kollu f-moħu kors ta' BA, umbat kors ta' MTL ta' sentejn eżatt wara, jew inkella jkun diġa qed jaħseb kors sabiħ ħafna ta' BA u MA fin Translation u Interpreting Studies, jiġifieri kun qed jaħseb karriera ta' interpretu. Brussels, Strasbourg, Luxembourg, u dur jimraħ jiġifieri mal-Unjoni Ewropea jagħmel xogħol ta' traduttur. Hemm min it-Taljan jixtiequ għax ħobb l-engineering. U jiena nixtieq pereżempju jiġi li kun hemm studenti jgħidu li jiena fissat b'engineering, il-Ġermanja hija pajjiż prominenti, u se nistudja engineering l-università u għandi bżonn bażi ta' Ġermaniż. Jew jiena nixtieq nsir speżjari ma' fil-qasam tal-farmaceutika naf l-Spanja hija prominenti u intermediate Spanish jinsej jkun li hu tlimmes. L-istess il-lingwi l-oħrajn, jiġifieri Taljan jekk hi xi ħadd joħob l-istorja tal-arti. Kif tista' tmur Ruma l-Italja tistud? Mhux Firenze ma tafx it-Taljan, qed tifhem jiġifieri dawn huma kollha ħiliet ċwievet ta' aċċess li skont xi trid. Trid jew ma tridx tirrelata u tinteraġixxi ma' lingwi barani. U ili tkun li tkun il-lingwa barranija li tagħżel kollha validi, kollha sbieħ, kollha rik immens. U jagħtuk kollha possibilitajiet differenti.
Biex nagħlqu, mis-soltu aħna nippruvaw inkisru miti dwar is-suġġetti. Right? Forsi tgħidilna xi mit li tixtieq hekk tgħid dan irid inkisruh.
Mela, il-lingwi barranin mhumiex soft option.
Taqsekku.
Mhumiex suġġett faċli mela ħanużaw ħanakkumpanja suġġett qil ħalli ma nistudjax ħafna ħalli nifoka fuq is-suġġett qil u mhux fuq il-lingwa barranija. Il-lingwi barranin jirrikjedu rispett, l-akkwiżizzjoni gradwali ta' ħiliet fuq medda ta' sentejn fil-preparazzjoni li nagħtu l-kulleġġ u mhux studju ta' ġimagħtejn qabel l-eżami. Jiġifieri dan studenti jispiċċaw diżappuntati ħafna għaliex jieħdu dan l-atteġġament. Taljan, studja ftit, studja l-awturi l-aħħar ġimgħtejn u mbagħad naraw. Mentri hija akkwiżizzjoni gradwali ta' ħiliet li tiġbor f'medda ta' sentejn. Kif tikteb, kif taqra, kif tispirmi ruħek, u ħafna forom oħrajn ta' ħiliet. Sfortunatament, hemm din l-impressjoni l-Taljan faċli, il-Franċiż faċli, l-Spanjol faċli, l-Ġermaniż imġibu, qed tifhem biex tikkaffet. Mentri x-xenzi huma l-allat tal-Olimpu li kulħadd ibax xi rasu jivvenerhom bomja. Kif taqba tgħidilha, ma x'tix nużaġġetti f'nejn.
Lelo rejsa fimni.
Karl, grazzi ħafna dalli kont magħna llum u tal-passjoni li ġib miegħek li tressa il quddiem bniedem x'jista' jieħu mill-lingwi, aħna lek qed nagħmlu l-programmi biex actually in-nies li qed jisimgħu jaraw ir-rikkezza tas-suġġetti kollha li jiġu offruti u l-ħiliet li jistgħu joffru daw is-suġġetti lill-istudenti li qed jitalmuhom.
U speċjalment fil-Junior College nista' ngħid li din il-passjoni ta' Karl ovvjament tixqet.
Niggarantilkom li l-letturi kollegi tiegħi kollha mġienen fuq il-lingwa. Jħobbu l-lingwa.
Għalhekk kont qed nirreferi.
Passjoni kbira.
Mirtit, grazzi ħafna talli kont magħna, grazzi l-semmija tagħna, nistennukom tinaqdu magħna ġimgħa d-dieħla.
Passoltu, jena nsemmilkom, grazzi Karl.
Grazzi lilkom.
Ħodu ħsieb xulxin u takom infuskom. Ciao ciao.
Saħħa.